Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lila Omeregić-Ćatić i sama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije, ali i kretanjima unutar Unije. Nedavno su održani izbori za Evropski parlament, pa pored ostalog dopisnica Radija Slobodna Evropa Đeračina Tuhina analizira i politike proširenja.
Istina je da kad evropski zvaničnici govore o proširenju, fokus imaju Ukrajinu, međutim ne može se zaobići Zapadni Balkan.
Osvrnut ćemo se i na iznenađenje na izborima u Francuskoj, gdje je ljevičarski front u drugom krugu glasanja relativni pobjednik, a nacionalno okupljanje je suprotno glasanju u prvom krugu završilo na trećem mjestu. Direktor istraživanja u Centru za međunarodne studije i istraživanja u Parizu, Jacques Rupnik.
U prvom krugu izrazili ste protest protiv Macronove vlade. U drugom krugu postavljalo se pitanje da li želite da nacionalno okupljanje uđe u vladu. Ovo je drugačiji predlog.
U prošloj godini blizu 300 istraživača iz Bosne i Hercegovine učestvovalo je u programu KOST, koji se finansira iz raznih programa Evropske unije za istraživanje i inovacije. U jednom od istraživanja učestvovao je profesor sociologije iz Sarajeva Amer Osmić.
Ono je pokazalo da pogotovo društva na Balkanu, dakle ako kažemo društva koja su bila u konfliktu, ratu Bosni i Hercegovini, da je ostavio daleko sežne posljedice po stanovništvo, da je segment žrtve, da jako tereti bosansko-hercegovačko društvo.
UNDP radi na izradi plana restauracije zaštićenog staništa Močvarno-barskog kompleksa Tišina kod Šamca. Predsjednik društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta Banja Luka, Jovica Sjeničić.
Ovo područje ima 6 tipova staništa koje su zaštićena na teritoriji cijele Evropske unije. Ima preko 200 biljnih vrsta koje su ovdje našle posljednje utočište u dolini rijeke Save. Ima preko 150 vrsta ptica, ima dosta vrsta gmizavaca i vodozemaca koje su ugrožene na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, na teritoriji Evrope.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte ove priče u cijelosti.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Nakon junskih izbora za Evropski parlament analiziramo šta bi moglo biti u fokusu evropskih politika kada je u pitanju proširenje. Kakva su predviđanja, da li bi se nešto moglo promijeniti, šta mogu očekivati stanovnici zemalja Zapadnog Balkana. O tome je, pored ostalog, Una Čilić razgovarala sa Đeračinom Tuhinom, dopisnicom Radija Slobodna Evropa iz Brisela.
Imali smo dva predsjednika Evropske komisije gdje proširenje nije bio prioritet. Jean-Claude Juncker pre Ursule von der Leyen i prvi mandat Ursule von der Leyen. Zašto proširenje nije bio prioritet? To je posljedica dva elemenata. Prvi element je bio takozvani zamor od proširenja među državama članicama Evropske unije, koje nisu bile spremne da dalje šire evropsku porodicu. Drugi razlog, realno, države koje su bile do tada u procesu proširenja, govorimo o Zapadnom Balkanu bez istočnog partnerstva, realno nisu bile spremne da nastave taj proces. Sada govorimo o potpuno drugačijem političkom okruženju u svetlu ruske agresije protiv Ukrajine. Brisel se maltene probudio i želeći da ublaži uticaj Rusije koje ona ima u nekim zemljama Zapadnog Balkana, ali i istočnog partnerstva, pokrenuje ključne procese kad je u pitanju proširenje. Istina je da kad evropski zvaničnici govore o proširenju, fokus imaju Ukrajinu, međutim ne može se zaobići Zapadni Balkan, budući da su neke države duboko u pristupnom procesu. U tom smislu, najnaprednija do duše do prošle nedelje je bila Crna Gora, koja je 26. juna izašla iz višegodišnjeg zastoja u pristupnim pregovorima. Smatralo se da će ova država zatvoriti privremeno sva poglavlja do kraja naredne godine, kako bi do nekle bila spremna za članstvo do kraja ove dekade. Međutim, stvari se mogu promijeniti u svetlu usvajanja rezolucije o Jasenovcu u ovoj državi. Također imamo Srbiju koja u administrativnom smislu jeste spremna za nastavak pregovora, međutim ona ima problem usklađenosti sa spoljnom politikom jer ne uvodi sankcije Rusiji i to je razlog zašto je proces pregovora o članstvu između Srbije i Brisela u zastoju, malte nezaleđen. Imamo Severnu Makedoniju i Albaniju koja čeka na otvaranje novih poglavlja i imamo države istočnog partnerstva, među kojima Ukrajina i Moldavije su već otvorile proces pregovora o članstvu i na čekanju za ovaj proces su sada Gruzija i Bosna i Hercegovina. U tom smislu bit će novih pomaka u procesu proširenja, ako ne u smislu prijema nove države članice u narednih 5 godina, što je malo verovatno, ali jeste u smislu napredovanja zemalja koje su spremne za ovaj proces, u smislu napredovanja u procesu članstva i u približavanju evropskim strukturama.
Da li očekujete da će buduće liderstvo Evropske unije imati drugačiji pristup kada je u pitanju dijalog Srbije, Kosova i zastoj?
Imenovanje Kaje Kalas kao šefice evropske diplomatije je signal, jasan signal Rusiji da će se nastaviti jaka podrška Ukrajini. I Kaja Kalas se smatra političarkom koja je najbolje pročitala Vladimira Putina i njena geografska i politička pozadina je jasan signal upravo Putinu. Međutim, ono oko čega malo brine država članice jeste da ona treba da zna da nije samo Ukrajina fokus spoljne politike, među spoljne politike i proces normalizacije odnosa između Srbije i Kosova, ali sve će zavisiti kakav će ona pristup imati prema ovom procesu. Postoje dve škole mišljenja. Da će ona zaista hteti da dijalog bude njen prioritet i da će se aktivno baviti s tim, a ili da će ipak nastaviti politiku Josepa Borela, koji je ipak ceo proces propustio evropskom posredniku za dijalog, koji sada trenutno tu funkciju vrši Miroslav Lajčak. Prva indikacija kakav će pristup Kalas imati prema procesu dijaloga jeste koga će ona imenovati za Lajčakovog naslednika. Treba Kalas da preuzme tu funkciju i potom će ona odlučiti ko će biti Lajčakov naslednik. Ako Kalas želi da se aktivno bavi dijalogom, onda Lajčakov naslednik će biti neki političar malo nižeg profila. Međutim, ako Kalas nastavi politiku Josepa Borela, onda će svakako Lajčakov naslednik biti političar višeg profila, u najmanju ruku neki bivši ministar inostranih poslova iz država članica. Znači, imenovanje budućeg specijalnog posrednika za dijalog bit će prva indikacija kakav će pristup lično Kaja Kalas imati prema procesu normalizacije odnosa. U svakom slučaju, verovatno će Evropska unija malo i obaviti neku vrstu revizije šta je sve bilo pogrešno, a mnogo šta je bilo pogrešno u posljednjih 5 godina u procesu dijaloga. I ako želi da pomakne procese, onda treba malo i promijeniti pristup. Ironično ili ne, ovaj dijalog, kada govorimo o zastoju, jedina je svetla slika u 5-godišnjem mandatu Josepa Borela, budući da sva ostala polja u smislu spoljne politike nisu urodile nekim plodom i sada se govori o procesu dijalogu kao o nekoj vrsti uspeha. Ironično, svi se referišu na sporazum koji je postignut prošle godine, a koji je maltene bio mrtav čak i pre postizanja, jer nijedna strana se nije pomakla u smislu primjene bilo kojeg elementa oko kojeg su se dogovorili lideri 2023. godine.
A da li se očekuje promjena odnosa prema ostalim zemljama Zapadnog Balkana?
Promjena odnosa prema ostalim zemljama Zapadnog Balkana zavisi od ovih zemalja. Dve su stvari ovdje u pitanju. Kakav će biti odnos prema Bosni i Hercegovini, odnosno prema Republici Srpskoj, bez obzira da postoje države članice koje smatraju da Milorad Dodik treba biti sankcionisan, ne postoji političko raspoloženje ili ne postoji konsenzus da se ide u tom pravcu. U drugom smislu zavisi koliko će Bosna i Hercegovina napredovati u ispunjavanju uslova da se nastavi proces evropskih integracija u smislu otvaranja pristupnih pregovora, što je malo verovatno imajući uvid u kakvom je stanju država. Drugi element je Crna Gora. Crna Gora kao zemlja koja je bila najnaprednija u procesu pristupanja sa novim političkim rukovodstvom je trebala da dokaže da neće biti instrumentalizovana od strane zvaničnog Beograda. Prvi ispit za Crnu Goru je bilo glasanje Kosova za članstvo u Savet Evrope. koje se doduše nije desilo zbog Kosova. I tu se gledalo na Crnu Goru kao na državu koja treba da dokaže da li želi evropski put ili želi srpski put. Sada u svetlu usvajanja rezolucije oko Jasenovca ponovo se zasenio ceo uspeh koji je ova vlada učinila u smislu evropskih integracija i treba videti koliko će se ovo odraziti i koliko će ovo i da li će ovo usporiti evropski put Crne Gore, budući da za nastavak pregovora o članstvu treba postojati konsenzus među svim državama članicama, što praktično znači da samo jedna država može biti protiv i može zemlja ostati tu gde jeste i tu gde je bila u prethodnih 3 godine.
Bila je to Đeračina Tuhina, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela, u razgovoru sa kolegicom iz Praga, Unom Čilić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Suprotno očekivanjima, nacionalno okupljanje desničarska francuska stranka nije osvojila većinu na parlamentarnim izborima, već su završili na 3. mjestu, iza Ljevičarskog saveza, Novi narodni front i koalicije predsjednika Emanuela Makrona. O rezultatima izbora, ali mogućim opcijama za formiranje vlade, Dragan Štavljanin je razgovarao sa Žakom Rupnikom, direktorom istraživanja u Centru za međunarodne studije i istraživanje u Parizu.
Da li vas iznenađuje rezultat drugog kruga francuskih parlamentarnih izbora? Zato što se predviđalo da će nacionalno okupljanje komotno izaći kao najjača politička snaga, iako ne osiguravajuća apsolutnu većinu. Međutim, ljevičarski Novi narodni front je relativni pobjednik. Alijansa Macron centrist je na 2. mjestu, dok je nacionalno okupljanje zaostalo na 3. mjestu.
Da, to je preokret iznenađujuće, jer anketari ponekada pogreše, pa tako i stručnjaci. Pretpostavili su da će rezultati evropskih izbora, zatim pretvoreni rezultate prvog kruga, nužno dovesti do ovog što ste spomenuli, da nacionalno okupljanje dolazi prvi, a cela debata je bila oko toga da li će oni možda doći do apsolutne većine ili ne. I tako je ovo sa te tačke gledišta preokret. Ali treba shvatiti da 2 kruga francuskih izbora imaju različitu svrhu. U prvom krugu glasate za kandidata koji vam je draži. I to je jasno usledilo nakon evropskih izbora, nacionalno okupljanje je imalo zamah na svojoj strani i izašlo je kao prvi u prvom krugu. Imao je 1/3 biračkog tela. Ali u drugom krugu ne glasate nužno za, već glasate uglavnom protiv onoga za koga ne želite da uđe u parlament. Ili, ako se radi o predsjedničkom takmičenju, u predsjedničku kancelariju. To je druga stvar. Dakle, pre svega glasate protiv. Stoga stvarate koalicije da zaustavite ono čega se bojite da je glavna pretnja. Dakle, imate hijerarhiju razmatranja i u toj hijerarhiji zaustavljanje nacionalnog okupljanja je bilo broj 1. I to objašnjava zamah koji je stvoren između 2 kruga, jer je to drugo pitanje. U prvom krugu izrazili ste protest protiv Makronove vlade. U drugom krugu postavljalo se pitanje da li želite da nacionalno okupljanje uđe u vladu. Ovo je drugačiji predlog.
S jedne strane, Macron može osjetiti uzdah olakšanja jer neće morati dijeliti vlast sa vladom krajnje desnice, ali on nije u ugodnoj poziciji jer je ljevičarski savez najjača snaga u parlamentu i on mora napraviti težak kompromis da bi formirao novu vladu.
Tačno, dakle, teškoća će biti sada kada imamo manje više 3 bloka u parlamentu. Desničarsko nacionalno okupljanje, levi blok koji je zapravo prilično podeljen i onda imate neku vrstu centrističkog bloka koji je uglavnom Macronova stranka. Ali to je također stranka desnog centra koja se zove Republikanska stranka koja je bila tradicionalna stranka vlade. Sad smo zaboravili, ali tako je bilo donedavno. Ova je bila stranka koja je proizašla iz golističkog pokreta i proizvela je niz predsjednika, uključujući Širaka, Sarkozija i mnoge druge. Tako da je ta stranka i dalje u parlamentu. Nije loše prošla. I pitanje je sada da li može biti, jer ova nova situacija znači da niko nema većinu, pa samim tim niko ne može direktno da vlada. Znate, francuski sistem je zasnovan na ideji, naravno to je predsjednički sistem. Predsjednik ima značajna ovlašćenja, posebno u spoljnoj politici, ali predsjednik imenuje premijera koji mora da dobije saglasnost Narodne skupštine. Obično predsjednik dobija većinu i on u osnovi vodi političku igru. E sad je nešto sasvim drugo. Macron je i dalje predsjednik, naravno u naredne 3 godine. Međutim, on ima vrlo raznolik parlament u kojem će najjača snaga biti levičarski savez koji će se zapravo, osjećam, vrlo brzo raspasti. A francuska politika, ne samo francuski predsjednik, nego i Francuzi će morati da nauče nešto potpuno novo. I to je nešto što je prilično očigledno drugim zemljama, koje imaju proporcionalnu zastupljenost, koje nemaju predsjednički sistem, a to se zove jednostavno koaliranje. Macron sada nije važan kao ranije, a njegova stranka u parlamentu morat će da pronađe brojne partnere, a to će sada biti veoma teško. Mogu li Francuzi to preokrenuti, stvoriti nešto novo? Dakle, ovo menja političku kulturu zemlje.
Hoće li novi premijer biti iz ljevičarske koalicije ili će Macron pokušati da podijeli tu koaliciju, sarađujući samo sa zelenima, socijalistima, zaobilazeći Jean-Luc Mélenchona, lidera tvrdoljevičarske stranke Nepokorena Francuska, ili na kraju dana to neće biti premijer iz centrističke Macronove stranke, ali mora biti iz ljevičarske koalicije.
Prvo što smo čuli je da će premijer Gabriel Attal podneti ostavku. Dakle, premijer će biti predložen tokom jula mjeseca, a taj prvi predlog bit će upućen predsjedničkoj koaliciji, Novom narodnom frontu. Nije jasno ko bi bili njihovi mogući kandidati, ali kogod to bio, on sigurno ne bi dobio većinu u saboru, tako da ne bi dobio glasanje o povjerenju u parlamentu. Onda prelazite na rješenje broj 2. Ako pobednik predsjedničke grupe, koja nema većinu u parlamentu, ne može da formira vladu, može li biti drugog rješenja? Pa onda je jasno da će predsjednik morati istražiti mogućnost da pronađe figuru koja bi to mogla. Stranke levice, njegova centristička partija i neka vrsta umerenih ljudi desnog centra spremnih da sarađuju s njim. Dakle, to je bila njegova početna namera kada je raspisao izbore. Mislim, celi Macronov projekt je bio da razbije kalup francuske politike, sruši dominantnu desničarsku stranku, sruši dominantnu levičarsku stranku i u tome je uspeo. Umjesto da se pojavi moćna centristička snaga, njegova vlastita, on je također stvorio 2 velike populističke snage, jednu s desne strane i jednu sa leve strane. Dakle, znate, kao rezultat toga, njegova vlastita partija se smanjila, a cela strategija se pokazala vrlo rizičnom.
Bio je to Žak Rupnik, direktor istraživanja u Centru za međunarodne studije i istraživanja u Parizu, u razgovoru sa kolegom iz Praga Draganom Štavljaninom. U međuvremenu je Macron odbio ostavku premijera Gabriela Tala, tražeći od njega da privremeno ostane na čelu vlade kako bi se osigurala stabilnost zemlje.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose i glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još ću slušati, evo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
U prošloj godini blizu 300 istraživača iz Bosne i Hercegovine učestvovalo je u programu KOST, koji se finansira iz raznih programa Evropske unije za istraživanje i inovacije. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova u 2023. za 25% povećali su se domaće aktivnosti u programu Evropska saradnja za nauku i tehnologiju ili skraćeno KOST. O tome u temi Arnesa Grbešića.
Program Evropske unije KOST podržava stvaranje istraživačkih mreža KOST akcija. One omogućavaju saradnju naučnika u Evropi i šire, te podstiču napredak u inovacijama. U jednom od istraživanja koje je podržala Evropska unija, učestvovao je i profesor na odsjeku sociologije Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Amer Osmić.
Dakle, kada govorimo o KOST akcijama, ja sam učestvovao u KOST akciji koja je pokušala istražiti problem viktimizacije, odnosno kako na koji način raznorazna društva u Evropskoj uniji, ali i šire, zapravo pristupaju u ovom problemu.
KOST akcija je istraživačka mreža koja okuplja istraživače i inovatore iz akademske zajednice, malih i srednjih preduzeća, javnih institucija i drugih relevantnih organizacija. Istraživanje u kojem su učestvovali stručnjaci iz 24 države trajalo je 4 godine, navodi Osmić.
Ono je pokazalo da pogotovo društva na Balkanu, dakle ako kažemo društva koja su bila u konfliktu, rat u Bosni i Hercegovini, da je ostavio dalekosežne posljedice po stanovništvo, da je segment žrtve, da jako tereti bosansko-hercegovačko društvo, što se je pokazalo recimo i u slučajevima Republike Hrvatske, Srbije, Crne Gore, dakle da smo mi imali tu dimenziju, ali i kolege recimo iz Njemačke su u svojoj strani priče zapravo otkrili nama kako i na koji način su oni prolazili kroz razne periode koji se tiču pogotovo perioda nakon određene vrste konflikta. Dakle, ono što je neizmjerno važno s moje tačke gledišta jeste da smo mi za bosansko-hercegovačko društvo dobili vrlo značajne pokazatelje kako i na koji način su se druga društva koja su imala određenu vrstu konflikata, koja su imala određenu vrstu sukoba na vlastitoj teritoriji, zapravo na koji način su oni prošli taj određeni period gdje su se suočili sa prošlošću, gdje su postavili dimenzije i pravila koja se tiču nastavka, odnosno suživota zasnovanog na jednom, ajde kažemo, multikulturalnom razumijevanju, multireligijskom razumijevanju, i rezultat toga jeste jedna vrlo, vrlo kvalitetna studija.
Upravo saradnja stručnjaka iz različitih država važan je dio u programima Evropske unije koji se odnose na istraživanja i inovacije, naglašava sociolog Amer Osmić.
Ja sam imao tu sreću da smo u ovom projektu upoznali vodeće stručnjake u Europi koji se bave ovim problemima i imali benefit da učimo, da sarađujemo, da diskutujemo sa vrhunskim stručnjacima u ovom području, što je, mislim, jedan od ključnih benefita KOST akcija, jer vi stvarate kao istraživač iz jedne, ajde kažemo, manje razvijene zemlje, stvarate mrežu istraživača, odnosno stvarate mogućnosti da možete sa tim istraživačima, sa zaista vodećim imenima u Europi, možete sarađivati.
Profesor na Fakultetu inženjerstva i prirodnih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, Ismar Alagić.
Bosna i Hercegovina, nažalost, nalazi se na začelju država koje izdvajaju za istraživanje i razvoj. To u dobroj mjeri determiniše konkurentnost naše privrede. Veoma je važno da koristimo raspoložive programe koji potiču razvoj društva zasnovanog na znanju, istraživanju i inovacijama. Jedan od tih programa je program KOST, koji spada u zajedničku kategoriju programa zajedno sa programima Horizon i Eureka, koji potiču ovakve vrste aktivnosti.
Rast broja domaćih stručnjaka koji učestvuju u istraživanjima koje podržava Evropska unija je ohrabrujući, dodaje Alagić.
Međutim, to je i dalje nedovoljno s obzirom na potrebe koje mi imamo i posebno na orijentiranost Evropske unije da najveći broj programa biće usmjeren na podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća na način da se u tim preduzećima primijene rezultati određenih istraživanja i inovacija.
Ponovo sociolog Amer Osmić.
Kost nije ograničen samo na, da kažem, znanstvene radnike, odnosno akademske djelatnike, nego je potpuno otvoren što se tiče i nekih freelancera, nekih osoba koje rade u nekim drugim organizacijama.
Programi koje finansira Evropska unija odlična su prilika za stručnjake iz Bosne i Hercegovine, kaže profesor na odsjeku sociologije Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Amer Osmić.
Na način da ćemo proširiti vlastiti horizont, da ćemo na vrlo, vrlo kvalitetan način pristupiti znanju, pristupiti bazama podataka i moći učiti, u mom slučaju je tako bilo, pretpostavljam da i u mnogim drugim slučajevima, da zaista možete učiti i raditi zajedno sa vodećim stručnjacima u određenim područjima kada je riječ o Europi.
Program KOST je međuvladin okvir za međunarodnu saradnju u oblasti nauke i tehnologije u Europi, osnovan 1971. godine. Bosna i Hercegovina je od 2009. punopravna članica programa KOST. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U saradnji s nadležnim entitetskim ministarstvima i opštinom Šamac, a pod pokroviteljstvom Globalnog fonda za zaštitu životne sredine, UNDP radi na izradi plana restauracije zaštićenog staništa močvarno-barskog kompleksa Tišina kod Šamca. Osim 175 biljnih vrsta na ovom području, zabilježeno je 130 vrsta ptica, 21 vrsta riba, 12 vrsta vodozemaca i gmazova, te 17 vrsta sisavaca. O tome u prilogu Zorana Matkića.
Močvarno-barski kompleks Tišina kod Šamca sačinjavaju bare i močvare sa okolnim poplavnim šumama, što predstavlja jedno od danas malobrojnih kontinentalnih prirodnih vlažnih staništa u plavnom području rijeke Save. Ovo je važno stanište za brojne vrste biljnog i životinskog svijeta iz aneksa Direktive Europske unije o staništima i Direktive o pticama, ali i veoma bitan faktor zaštite od poplava. Jovica Sjeničić, predsjednik Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta Banja Luka.
Ovo područje ima 6 tipova staništa koje su zaštićena na teritoriji cijele Europske unije. Ima preko 200 biljnih vrsta koje su ovdje našle posljednje utočište u dolini rijeke Save. Ima preko 150 vrsta ptica, ima dosta vrsta gmizavaca i vodozemaca koje su ugrožene na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, na teritoriji Europe, a pored toga ono je pejzažno jako interesantno, jako lijepo i opet kažem ovakvih pejzaža u cijeloj Posavini sve je manje.
Odlukom Vlade Republike Srpske zaštićenim staništem Tišina je proglašena 2019. godine. U posljednjih 5 godina općina Šamac, koja je upravljač ovog područja, zajedno sa Društvom za istraživanje i zaštitu biodiverziteta Banja Luka, provela je niz aktivnosti. Vedrana Mihaljčić, predstojnica Odjela za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove općine Šamac.
Prvo što je urađeno, to je označavanje granica područja zajedno sa označavanjem režima zaštite, zatim pošumljavanje područja, zatim uklanjanje invazivnih vrsta. Također, jedan od najznačajnijih projekata u kojem je opština Šamac učestvovala i kroz koje je obezbeđena značajna sredstva za infrastrukturu na ovom području je projekat Nordgate, koji je trajao od 2022. i 2023. godine, i kroz taj projekat obezbijedili smo osnovnu infrastrukturu na području bare Tišina.
U očuvanju i zaštiti kompleksa Tišina uključio se i UNDP u Bosni i Hercegovini. Senka Mutabđija Bećirović, voditeljica projekta UNDP-a.
Što se tiče ovog konkretnog lokaliteta, projekat radi trenutno na izradi plana restauracije ovog staništa, a u narednom periodu, odnosno od početka naredne godine, planiramo sa realizacijom nekih konkretnih mjera koje trebaju da ponude rješenja koja će osigurati dovoljan dotok vode i stabilnost ovog jako bitnog značajnog ekosistema.
Promociji Tišine doprinjela je također jedna životinja. U Posavini su posljednji primjerci nestali 50. godina prošlog stoljeća. Radi se o podolskom govečetu, nakon 7 desetljeća sada je ponovo u zaštićenom staništu Tišina. Ispašom sprečava zarastanje ugroženih i zaštićenih travnjaka. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Na vratima Evrope. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.